Ellenäkin oikein mukava aina tulla tänne Joensuuhun. Tämä on jotenkin semmoinen kiva paikka. En tiedä minkä takia, mutta jostain syystä tämä on vaan mukava kaupunki ja mukava seurakunta ja kiva nähdä teitä. Olen kyllä vähän huolissani tästä saarnasta. Tavallisesti saarnassa pitäisi olla joku semmoinen punainen lanka, joka menee, mutta tämä on semmoinen, missä on vähän niin kuin sekavia ajatuksia, tilkkutäkki, jossa mä hypin vähän sinne tänne. Mä luotan siihen, että te olette kärsivällisiä ja ymmärtäväisiä uskovia, ettekä pane pahaksenne, jos se logiikka on vähän kateissa. Mutta alkuun pari kertomusta. Pitäisi olla tietysti lasten kertomuksia alkuun, mutta nämä on mummojen kertomuksia. Ja kun mä kerron jonkun lasten kertomuksen, niin tietysti vanhat saa kuunnella, yleensä vanhat, niistä saa paljon enemmän kuin ne lapset, ja jos kävisi sitten toista päin tällä kertaa, mutta nämä on nimenomaan mummojen kertomuksia, nyt tämä vaarienkin yhtä lailla. Ja ensimmäinen on semmoinen, että oli vanha mummo, asui mökissään, pieni eläke, köyhä, ja oli aina pulaa kaikesta, mutta hän oli innokas uskovainen, kävi kirkossa ja aina todisti uskostaan toisille, ja naapurissa oli sitten kärttysä vanha pappa. Ja se oli ateisti sitten se pappa, ja oli semmoista hyvän tahtosta kinastelua aina siinä, kun toinen sanoo kiitti taivaan isää jostain, niin pappa sanoi, että ei semmoista taivaan isää olekaan, ja niin edelleen. Että semmoista pientä väittelyä siinä, mutta noin niin kuin hyvät naapurukset nyt saattaa tehdäkin. Sitten yhden kerran oli kesä, ja se mummo oli siellä talossaan, ja oli ikkuna auki, ja se pappa siitä naapurista kuuli, kuinka tämä mummo rukoili ääneen. Ja hän kuuli, kun mummo rukoili, että nyt taivaan isää on käynyt niin, että rahat on loppu ja ruokakin on loppu ja on vielä viikko ennen kuin seuraava eläke tulee. Ja hän niin kuin pyysi, että taivaan isä tekisi jotain ja auttaisi. Ja sitten se pappa sai hyvän idean. Ja hän meni sitten markettiin ja osti kaikkea, mistä hän ajatteli, että mummo tykkäisi, ja isot kassit ruokaa, ja hän meni ja kantoi ne sinne mummon ovelle, ja sitten koputti oveen ja juoksi puskan taakse piiloon, ja mummo tulee sitten ovelle, ja siinä on kaksi isoa ruokakassia, ja hän sanoi, että kiitos taivaan isä, että näin nopeasti vastasit, ja ottaa kassit, ja sitten tietysti ukko hyppää sieltä puskan takaa ja sanoo, että hähä, ei se ollut taivaan isä kuin minä, joka ne ruuat antoi. Ja taas koitti selittää, että ei semmoista taivaan isää olekaan. No sitten mummo katsoi sitä ja sanoi, että älä hulluja puhu, että kyllä taivaan isä tämän ruuan lähetti, kun mä just sitä häneltä pyysin, mutta taisi käydä niin, että paholainen pani sinut maksamaan sen ruuan. Ja siinä jäi sitten pappakin sanattomaksi sillä kertaa. Ja mäkin luulen, että se mummo oli ihan oikeassa, että kyllä se Jumala sen ruuan lähetti. Ja saattoi käydä niin, että sitten se toinen pani hänet sen papan sen maksamaan. No sitten toinen tarina, joka on sitten ei yhtä hauska, mutta en tiedä, onko se yhtä hyväkään, tulee Chicagosta, jossa oli tämmöinen Lee niminen toimittaja. Hän oli Chicago Tribune Heraldin lehtimies ja toimittaja, teki juttuja. Ja sitten yhden kerran hän innostui, että hän tekee jutun. Hän oli noin tunnustava ateisti, että hän ei Jumalasta piitannut sen enempää. Ja joskus kirjoitti jotain lehteenkin sellaista, mikä oli niin kuin uskontoa tai uskoa Jumalaa vastaan. Ja siinä sitten hän kirjoitti, yhtäkkiä keksi, että hän tekee jutun Chicagon köyhistä. Yhdysvalloissahan ei ole sellaista sosiaaliturvaa kuin meillä täällä Suomessa, ja voi olla hyvinkin köyhiä ihmisiä. Ja niin sitten hän mietti, että missä mahtaa se olla Chicagon köyhin perhe. Ja lehtimiehenä hän teki sitten salapoliisityötä ja koitti löytää sitten Chicagon köyhimmän perheen. Ja hän löysi sitten tämmöisen yksinhuoltaja isoäidin, jolla ei ollut juuri mitään tuloja, ja oli kaksi sitten lastenlasta tyttöä hoidettavana. Ja tämän isoäidin nimi oli Perfekta, ja tyttöjen nimit oli sitten Jenny ja Lydia. Ja oli niin, siis hän meni sinne heidän asuntoonsa ja haastatteli heitä, otti kuvia, ja ne kertoi elämästään, ja ei niillä ollut ruokaa, usein oli pulaa ruuasta, ja, Ja oli jopa niin, että tytöllä ei ollut kuin yksi mekko kummallakin, ja heillä oli yhteensä yksi villapaita. Chicagossa on kylmä talvella, ja tytöllä oli semmoinen systeemi, että kun ne käveli kouluun, jos oli oikein kova pakkaspäivä, niin puolessa matkassa ne vaihtoi sen villapaidan toisen päälle, että niin tiukassa oli kaikki nyt sitten siinä. Ja hän tekee sitten jutun, ja se mikä häntä jäi vaivaamaan oli, että siitä huolimatta, tämä oli kauhean valossa ja iloinen tämä perfekta, ja tytötkin oli reippaita tyttöjä, vaikka niille ei mitään ollut, eikä ollut kunnon työtä. Se oli vähän liian vanha ehkä siihen jo sitten tämä isoäiti ja niin edelleen. No hän laittoi tämän jutun, ja siinä meni sitten aikaa, hän ei ajatellut sen enempää, mutta jouluna, jolloin ihmiselle tulee kaikkia hauskoja ajatuksia mieleen, yhtäkkiä ajattelin, että hei, mäpäs otan vähän, vaikka hän oli sitten ateisti, niin hän oli kuitenkin jouluna kaikkea ylimääräistä kotonaan, niin ajattelin, mä otan jotain ja vien sille sen perfektan perheelle. Ja niin sitten hän otti kaikkia herkkua, mitä nyt joulupöydässä oli, ja lähti sitten autolla ajamaan ja meni sinne tämän perfektan perheeseen. Soitti ovikelloa ja ne avasi oven. Se oli tämmöinen köyhä, synkkä slummikerrostalo, missä tämä asui, ja hämmästyi, että talo, joka oli ollut ihan tyhjä, siellä ei ollut huonekaluja eikä mitään, kun hän siellä kävi, niin nyt siellä oli huonekaluja, siellä oli mattoja lattialla ja siellä oli ruokaa pöydässä ja tytöillä oli vaatteita ja siellä oli vielä laatikoita, ja sitä Li alkoi kysyä, että mitä oikein tapahtui. Ja se perfekta sanoi, että kun se artikkeli ilmestyi lehdessä, niin hirveä määrä ihmisiä on tullut heille ja tuonut tavaraa ja antanut heille ruokaa ja antanut heille rahaa ja vaatteita ja kaikkea muuta, mitä nyt sitten he tarvitsevat. Ja he on antanut jo enemmän kuin puolet siitä, mitä he on saanut naapureille, kun naapuritkin on köyhiä kaikki siinä talossa. Ja heillä on vielä tässä tavaraa, mitä he antaa poispäin. Ja Li miettii, että miten tämä tämmöinen on. Sitten se perfekta alkoi puhua, että kun taivaan isä on ollut niin hyvä meitä kohtaan, niin mekin halutaan jakaa sitä toisille eteenpäin. Ja sitten vähän myöhemmin Li sitten kirjoittaa, että olisiko siinä sittenkin jotain. että tämmöinen ihminen, jonka nyt luulisi olevan, että hän haluaa kaiken itselleen, kun kerrankin jotain vähän saa, niin hän jakaa pois enemmän kuin hän saa itselleen. Ja taivaan isä on kanssa semmoinen, että hän jakaa aina pois enemmän kuin itselle. Jos ajatellaan Jumalaa, niin joskus silloin, kun mä olin tämmöinen ehkä lukioikäinen, niin mä aloin sitten miettiä näitä uskon kysymyksiä, enkä koskaan päässyt oikein hyvään selvyyteen siitä. Ja mä oon varmaan tämmöinen luontainen agnostikko, että ei oikein ole varma mistään, jos noin perusgeenejä ajattelee. Ja niin sitten mä aloin miettiä, että olisi se nyt aika jännää, että maailmassa on paljon uskontoja ja mä oon nyt syntynyt adventisti kotiin. Ja että kaikista näistä maailman uskonnoista minä olisin sattunut syntymään siihen ainoaan, mikä on oikea. Että se olisi niin kuin matemaattisesti aika pieni mahdollisuus, että näin juuri olisi käynyt. Ja niin sitten mä koitin miettiä, että ensiksi täytyisi ratkaista se, että onko Jumala olemassa vai ei. Ja nyt sitten tämmöisellä murrosikäisen innokkuudella mä kävin kirjastosta hakemassa pari kirjaa ja jaksoin toisen niistä lukea puoliväliin, jossa yritettiin selvittää jotain Jumalan olemassaolosta. Ja siellä oli sitten kaikenlaisia todisteita siitä, että Jumala olisi olemassa, että jos kaikki maailmassa liikkuu, niin täytyy olla joku, joka panee sen liikkeelle ja se on Jumala ja kaikella on siis joku alkusyy ja on joku. Jos nyt on niin kuin eri tasoista, niin täytyy olla joku, joka on se hyvyyden täydellinen mitta ja sitten niin edelleen, joka antaa päämäärä elämälle. Ja mietin niitä erilaisia todisteita, enkä mä oikein ollut varma sitten siitä, että voiko Jumalaa sillä tavalla teoreettisesti ylipäätään ratkaista, että olisiko se näin. Ja sitten mä ajattelin, että se hanke jäi siihen, niin mä aloin miettiä sitä, että no olisi ainakin katsoa sitten, että, että olisiko tämä nyt sitten oikea seurakunta, tämä adventtikirkko. Että kun näitä kirkkojakin on niin paljon, ja mulla ei ollut oikein käsitystä paljonko niitä on, että on niitä nyt varmaan nyt sitten tuhansia, mä ajattelin, tai kymmeniä tuhansia, ehkä satoja tuhansia. Todellisuudessa on semmoisia isoja kirkkoja aika vähän, että eihän niitä ole kuin muutama kymmenen, jotka on niin kuin sitä koko luokkaa, että ne on nyt enemmän kuin yhdessä kylässä, mutta kuitenkin niin ajattelin, että olisi sekin aika tuuri, että mä olisin nyt siinä oikeassa kirkossa. Ja meinasin sitten, että mä alan selvittää nämä kaikki uskonnot ja kirkot läpi. Ja taas lainasin pari kirjaa. Tällä kertaa pääsin jo suurin piirtein loppuun asti niissä kirjoissa, että kristilliset kirkot ja lahkot. Ja luin sitten sitä ja mietin, että mikä nyt on sitten oikea tai ei. Ja sitten mä saan hyvän idean. Ja se oli se, että jos mä yritän ratkaista, onko joku uskonto oikea vai ei, niin munhan pitäisi mennä sinne uskon piiriin, elää sitä vähän aikaa ja sitten kokea, että aha, nyt tämä on hyvää ja tämmöistä mä haluan tehdä. Ja että jos mä haluan kaikki maailman uskonnot käydä läpi, niin mähän on vanha ukko ennen kuin mä oon puolet ehtinyt käydä läpi. Ja vielä voi olla, että aha, se onkin siellä se viimeinen, se oikea sitten, mikä mun pitäisi ottaa. Että tämä logiikka ei oikein kauhean pitkälle kuitenkaan vie. Ja niin sitten mä tulin toisenlaiseen tulokseen ja ajattelin, että hei, oikea tapa. Ja mä luulen, että taivaan isä antoi sen ajatuksen mulle. Että oikea tapa ratkoa tätä on se, että mä seuraankin nyt sitä, mikä tuntuu kaikkein parhaimmalta. Ja sitten jos on joku parempi, niin taivaan isä sitten jossain vaiheessa johtaa mut sitten ymmärtämään, että hei, nyt on aika tehdä jotain parempaa kuin mitä sä oot tehnyt tähän asti. Ja sen verran hyvän adventistikasvatuksen olin saanut, että mä ajattelin, että no niin, tämä on nyt parasta, minkä mä tiedän, että on tämä nyt aika järkevä ja aika looginen tulkinta Raamatusta, ja en mä mitään parempaakaan tiedä, ja kyllä se kuva Jumalastakin on sittenkin aika selkeä, että varmaan semmoinen Jumala on olemassa, ja niin sitten tein sen ratkaisun, että okei, mä haluan palvella Jumalaa, ja kun mä sen ratkaisun tein, niin sitten tapahtui jotain semmoista, mikä mun mielestä olikin se olisi niin kuin semmoinen niitti, joka sitten ratkaisi tämän. Ja siinä kävi sillä tavalla, että Jumala teki mulle ihmeen. Eli hän teki jotain semmoista, mitä mä en odottanut. Ja mulle tämä oli ollut tämmöinen henkinen, niin kuin tämmöisen pulman tai ongelman ratkaisun yritys, että minä koitan niin kuin logiikallani muka selvittää, että onko Jumalaa ja onko oikeaa uskoa ja niin edelleen. Ja se logiikka ei siihen riittänyt, kun aivot on liian pienet, niin ei se toiminutkaan sillä tavalla. Ja sitten kun mä olin tehnyt sen päätöksen, että no kaikesta huolimatta, niin kyllä mä taidan sittenkin haluta uskoa ja haluta kulkea Jumalan tietä, niin Jumala sitten Anto semmoisen, että en tiedä voisiko sitä kuvata, että se on niin kuin isku palleaan tai tämmöinen yllätys ihme, minkä hän teki mun kohdallani, että hän antoi mulle uudesti syntymiskokemuksen. Ehkä se olisi paras tapa kuvata sitä. Kun mä olin tehnyt sen päätöksen, niin noin 0,1 sekuntia sen jälkeen tapahtui jotain, mitä mä en ollenkaan odottanut. Valtavan suuri ilo täytti mielen ja yhtäkkiä mä tajusin, että hei, että mun synnit on annettu anteeksi, mä oon Jumalan lapsi ja maailma on kaunis ja tää on kiva paikka ja Jumala on rakkaus ja kaikki on hyvin, ei ole mitään ongelmia ja sillain jalat ei koskettanut maata, kun pienessä pilvessä liitelin siitä sitten kotiin, olin illalla matkalla kävelemässä kotiin, kun tämä tapahtui, ja monta päivää semmoinen pilvi jatkui. Ja Jumala teki siis ihmeen. Ja mä vähän ajattelin, että on se kumma, että kukaan uskova ei ole kertonut, että tämä on näin hauskaa olla uskovainen. Taivaan isä on näin hyvä, että ei ole mitään niin kuin epäilystäkään, ja hän tekee semmoista, mitä mä en odota. Mä vaan odotin, että se jatkuu sitä samaa, jos semmoista nuoresta kaverista kirkko oli tuntunut vähän kuivalta, niin se jatkuu samalla tavalla kuivana, mutta mä sitkeästi siellä olen mukana nyt, kun mä oon kerran valinnut, että mä haluan olla uskovainen ja niin edelleen, mutta Jumala yllätti. Ja monta kertaa sen jälkeenkin taivaan isä on yllättänyt ja tehnyt jotain semmoista, mitä mä en ole odottanut. Ja nyt sitten pari ajatusta taivaan isästä, mitä mä meinasin teidän kanssanne yhdessä pohdiskella. Ja ensimmäinen niistä on semmoinen, että Jumala, meidän on kauhean helppo tehdä Jumalasta joku tämmöinen ihmisen kokoinen Jumala. Eli Jumala on niin kuin meidän ajatustemme tai mielemme jatke jollakin tavalla. Mutta Jumala on suurempi kuin mitä me ollaan. Ja se lähti oikeastaan siitä, että jossakin oli jotain kinastelua luomisesta. Ja mä sitten aloin sitä miettiä ja törmäsin semmoiseen ajatukseen, jossa muuten mies, joka oli miettinyt näitä todisteita Jumalasta jo kauan sitten keskiajalla, eli Tuomas Akvinolainen, vasta myöhemmin sitten opettajana, mä tajusin, että mitä mä luin silloin jostain kirjasta murrosikäisenä, niin tuli Tuomas Akvinolaisen kynästä alun perin se ajatus, että tällä ja tällä tavalla me voimme todistaa, että Jumala on olemassa. No Tuomas oli viisas mies. Ja hän kirjoitti kirjan, jonka nimi oli Summa Theologica, eli teologian summa. Eli kaikki, mitä voidaan sanoa Jumalasta ja uskosta ja pelastuksesta, oli tarkoitus panna siihen kirjaan. Ja hän oli viisas mies. Hän kirjoitti niin hyvin, että jotkut jopa pelästyi, että nyt hän on sanonut niin kaikki Jumalasta, että kukaan ei voi koskaan sanoa mitään enempää. Ja pari piispaa jopa halusi laittaa Tuomaksen kirkon kiroukseen sen takia, että hän oli kirjoittanut liian hyvin Jumalasta. No kuitenkin paavi oli hänen suojelinsa, dominikaani munkki. Ja jossain vaiheessa hän lähti Pariisista 1260 paikkeilla suurin piirtein ja meni Italiaan, jossa hän sitten vielä jatkoi. Ja hän oli kirjoittamassa nyt sitten loppuosaa tästä, jossa oli parannuksesta ja katumuksesta. Sitten hän menee messuun Jumalan palvelukseen. Ja siellä hän on ristiinnaulitun kuvan edessä ja sitten rukoilee, jotain tapahtuu. Ja joku salama taivaasta iskee nyt sitten Tuomas Raukan päähän ja hän yhtäkkiä ymmärtää Jumalan rakkaudesta jotain ja hänen suuruudestaan. Ja hän tulee sieltä ja hän sanoo vaan muutaman sanan, hänen kirurinsa pyytää, että jatketaan sen kirjan kirjoittamista. Ja Tuomas sanoo, mä en enää koskaan kirjoita mitään. ja sitten hän sanoo, että ja kaikki se, mitä mä olen Jumalasta kirjoittanut, on pelkkiä olkia. Eli nyt hän sanoi, että hän ymmärsi jotain, joka oli niin suurta, että sitä ei voi millään sanoilla kuvata. Että Jumala onkin paljon isompi kuin mitä hän oli ajatellut ja paljon suurempi ja meidän ihmisten sanat on vaan varjoja tai ne vaan pienentää sitä Jumalan suuruutta. Ja sitten hän sanoo toisen asian, että kun me ihmisraukat emme ymmärrä edes yhtä kärpästä, niin kuinka me voisimme ymmärtää Jumalaa? Ja se ajatus siitä, että me emme ymmärrä edes yhtä kärpästä, niin se oli se mun mielestä sellainen nerokas pieni välähdys siinä Tuomaksen ajattelussa, että jos me ei ymmärretä yhtä kärpästä, niin kuinka me voitaisiin ymmärtää, mitä Jumala on. Ja on se oikeastaan aika totta, että ei me yhtä kärpästäkään kunnolla ymmärretä. Joku voi väittää, että hän tietää jotain kärpästä, pystyy sen kuvaamaan tai pystyy jopa joku tiedemies sanomaan, minkälaiset kärpäsen geenit ovat tai muuta sellaista, mutta että voipa sieltä tiedemmältä kysyä, että pystyt tekemään yhden kärpäsen, niin mä luulen, että siinä vaiheessa alkaa jo sen kärpäsen ymmärtäminen olla aika heikoissa. Meidän ajatuksemme Jumalasta on liian pieniä. Me ei nähdä Jumalasta muuta kuin äärten häämötystä, jotakin reunaa. Jotakin semmoista, mikä on sittenkin vaan sellaista, niin kuin Tuomas sanoi, että olisi parempi olla hiljaa. Ja Tuomas muuten oli koko loppuelämänsä hiljaa sen jälkeen. Hän ei sanonut juuri mitään. Eli Tuomas oli noin toista vuotta puhumatta ja ajatus on, hän sairastui sitten ja kuoli sitten noin vuosi tämän jälkeen, kun hän oli saanut tämän kokemuksen. Ja on semmoinen väite muuten olemassa, tämä on vaan tämmöinen, tämä liittyy itse asiaan, että joku näistä hänen munkkitovereistaan hermostui siihen, kun hän ei enää puhunut eikä kirjoittanut mitään heidän kuuluisa suuri sankarinsa Tuomas. Ja olisi myrkyttänyt hänet, mutta ei siitä ole mitään todisteita. Todennäköisesti hän sairastui matkalla, kun hän oli jossain neuvonantajana olevinaan. Vaikka hän ei puhunut mitään, niin silti hänen neuvoaan kysyttiin. Hän oli lähtenyt paavia neuvomaan jossain asiassa. Ja kun hän sitten tuli takaisin luostariin, tai ei päässyt omaan luostarinsa, vaan toiseen, kun hän oli niin kuoleman sairas, niin väitetään, että joku tuli hänen tykönsä ja kysyi häneltä, että näkivät, että hän on juuri kuolemassa, että onko mitään viimeistä toivomusta hänelle, toivoisiko hän jotain ateriaa tai jotain muuta. Ja sitten hänen väitetään sanoa, että hän toivoisi silliä. Italiassa ei ole silliä. Ja niin sitten munkkiveljet ajattelivat, että tehdään parasta mitä on ja tehdään sardiinia. Ja niin sitten teki sardiiniaterian ja sitten kun Tuomas söi sen aterian ja sanoi, että tämä on parasta silliä, mitä hän on koskaan saanut. Ja kun sitten Tuomaksen pyhimyksessä julistamisen aika tuli, niin sitten aina kysytään, että onko hän tehnyt mitään ihmeitä. Ja sitten totesivat siellä paavin neuvonantajat, että joo, kaksi ihmettä on tapahtunut. Toinen oli se, että hän kirjoitti niin täydellisen kirjan, ja toinen on se, että sardiini muuttui silliksi. Että semmoinen oli Tuomaksen historia, mutta se on nyt sitten sivuseikka. Mutta ajatus siitä, että me ei ymmärretä yhtä kärpästä, kuinka voitaisiin ymmärtää Jumala. Miten semmoinen Raamatun teksti, joka sanoo näin, että taivaat julistaa Jumalan kunniaa, kertoo hänen teoistaan, päivä ilmoittaa päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maanpiirin yli, merten ääriin. Hän on tehnyt sinne majan auringolle, tämä on psalmi 19. Ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan, kuin sankari riemukkana juoksemaan rataansa. Taivaan äärestä se kaartaa taivaan toiseen ääreen, eikä mikään jää sen paisteelta piiloon. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito. Herran se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, oikeita kaikki. Ne kaikki ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin puhtaan kullan paljous. Sitten toinen teksti Herran suuruudesta tai hyvyydestä taas osoittaa sitä, että kuinka me voitaisiin Jumala ymmärtää. Sinun Herra on suuruus, voima, kirkkaus, valta. Sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalta. Sinulta tulevat rikkaus, kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi, kenet tahdot. Nyt me kiitämme sinua, Jumalamme, ylistämme nimesi kunniaa. Mikä olen minä? Tai mikä on minun kansani? Kuinka me itse pystyisimme? Ja sitten se jatkuu se teksti, ensimmäisen aikakirjan luku 29. Ja ajattelin sitä, että tämä Jumalan suuruus on semmoinen aihe, mitä me aika huonosti ymmärretään. Koska koko aika semmoinen luonnollinen taipumus, mikä meillä ihmisillä on, on se, että me tehdään Jumalasta niin kuin omien ajatustemme mittainen. Ja se, että me ymmärretään Jumalasta vaan äärten häämötystä, niin se on meille oikeastaan aika vaikea asia. Ja näin, en tiedä, Jos ajattelee vaikka nyt koko maailmankaikkeuden suuruutta, Jumala on siis se, joka pitää tikittämässä kaiken, mitä tässä on maailmankaikkeudessa, siitä pienestä kärpäsestä, jota me ei sitäkään ymmärretä, koko universumiin, joka on niin iso, ettei me ymmärretä edes senkään vertaa kuin siitä kärpäsestä, siitä universumista. Linnunratoja on 125 miljardia havaittua. Miljardia on niin paljon, ettei sitä oikein niin kuin enää tajua, mistä on kysymys. Ja matemaattisesti laskien niitä on ehkä 500 miljardia niitä linnunratoja. Meidän linnunradassamme on 200-400 miljoonaa miljardia tähteä. Ja se universumin havaintoihin perustuva laskettu koko voi olla yli 90 miljardia valovuotta, eli niin iso, että valo kestää 90 miljardia vuotta kulkea, joka puhutaan jostain semmoista, mitä me ei oikein voida ymmärtää ollenkaan. Jumala on se, joka tämän kaiken pitää liikkeellä, ja samalla sen pienen kärpäsen liikkeellä, jota me ei sitäkään ymmärretä. Eli jotain tässä on semmoista, mikä on sen verran suurta, että se ei oikein meidän ajatuksiimme mahdu, ja voi vaan sanoa, että tyhjyyden päälle hän on levittänyt taivaan, olemattoman varaa hän on ripustanut maan, käärii veden pilviin, niin edelleen. Hän on piirtänyt rajaksi veteen taivaan rannan, sinne missä valo ja pimeys kohtaavat. Kaikki tämä antaa vain aavistuksen hänen mahdistaan. Me kuulemme hänestä vain hiljaisen kuiskauksen. Kuka voi tajuta hänen mahtinsa pauhun? Siis me ei oikein voida ymmärtää. Ja koko kristillisen uskon ja teologian perustus on siinä, että me ei ymmärretä oikein. Ja usein silloin, kun me aletaan sanoa, että me ymmärretään joku asia oikein hyvin, niin me ymmärretään sitä asiasta vähemmän kuin jos me tunnustetaan. Että me nähdään vaan vähän sitä äärten häämötystä. Siis se Jumalan suuruus on sellainen, että sen pitäisi määritellä jollakin tavalla kaikki uskon kappaleet, mitä meillä on. No niin, mä jätän tämän aiheen tähän. Sitten toinen asia, mikä liittyy tähän, on se, että kuitenkin Jumala puhuu meille ihmisille ja haluaisi jollakin tavalla kommunikoida meidän kanssamme. Kuinka moni teistä on kuullut joskus Jumalan puhuvan? No niin, no muutama käsi vähän heilahtaa varovasti noin. Ja mä luulen, että jos mennään vähän pitemmälle ja sanotaan, että kuinka moni on joskus saanut Jumalalta jonkun ajatuksen, niin vähän useampi käsi nousee, koska Jumala jollakin tavalla johtaa meidän mieltämme ja eihän välttämättä sanoin sano jotakin. On semmoinen sanonta, että jos ihminen puhuu Jumalalle, sitä kutsutaan rukoukseksi, mutta jos Jumala puhuu ihmiselle, se on skitsofreniaa. Ja se ei pidä ihan paikkaansa. Nimittäin jos joku on sairas, niin yleensä silloin Jumala puhuu koko aika tai mitä ääniä tämmöinen ihminen kuuleekin. Ja se on usein aika negatiivista, mutta tuommoinen Raamatun lukeminen ja sitten uskovien kokemusten kysely osoittaa, että usein kun joku ihminen saa jonkun ajatuksen Jumalalta, se on yleensä semmoinen lyhyt, yksinkertainen lause, sana, että vaan sitten profeetoille Jumala puhuu pitkiä juttuja, mutta tavalliselle kuolevaiselle, kun Jumala jotain sanoo, niin se on yleensä vaan semmoinen lyhyt kehotus tai lyhyt neuvo tai lyhyt varoitus tai lyhyt ohje tai joku välähdys vaan, mikä tulee niin kuin ajatuksena, että ai niin, mun täytyykin antaa anteeksi, enkä mä mekkään kostamaan tälle tai sanomaan pahasti tälle toiselle ihmiselle, tai ai niin, tuossa on semmoinen ihminen, mitä mä voisin vähän auttaa, tai jotain muuta tämmöistä. Siis se tulee sillä tavalla se Jumalan puhe. Amerikkalainen, taisi olla Stanfordin sosiologia ja sitten sosiologian proffa, joka oli tehnyt tutkimusta uskovien parissa, ja hän havaitsi yhden ihan yksinkertaisen periaatteen, ja se on se, että ne, jotka rukoilee, ne selvästi muita uskovia enemmän kuulee joskus tai tuntee tai tietää, saa Jumalalta sen ajatuksen, että Jumala heitä johonkin neuvoo tai Jumala tahtoo heitä johonkin ohjata. Mä olin Sodankylässä työssä, ensimmäinen työkenttä, missä me oltiin ihan omillamme siellä ja mielenkiintoinen paikka ja kivoja ihmisiä ja kaunista puhdasta Lapissa. Kiva olla siellä työssä. Ja siellä liittyi seurakuntaan tämmöinen veli Vapaakirkosta, joka oli maallikko saarnaaja ja innokas kaveri ja opetti mullekin paljon, vei mua mukana sinne ihmisten koteihin ja todistamaan, pitämään tupakokouksia ja kaikenlaista hauskaa. Ja jossain vaiheessa siellä, kun ajeltiin yhdessä niitä kairoja, niin hän sitten sanoi, että hän miettii tästä Jumalan puheesta, että jos hän kuulee niin kuin selvän vahvan äänen, hän on melko varma, että se on kyllä paholainen, joka nyt jotain kuiskaa. Mutta jos se ääni on niin hiljainen, että hän tuskin sitä kuulee, hän oikein joutui miettimään, että oliko tämä nyt jotain vai ei. Niin sitten ajattelin, että se on varmaan taivaan isä, joka nyt hänelle jotain sanoo. Ja minusta siellä on aika hauska ajatus, että Jumala puhuu hiljaa. Niin hiljaa, että sitä ei ole aina helppo kuulla. Ja niin hiljaa, että täytyy joskus vähän pysähtyä, että voisi sen Jumalan äänen kuulla. On tämmöinen psalmin sana, jonka vaimoni löysi, kun oli jossain tästä aiheesta puhunut, ja mun mielestä ihan loistava teksti tähän. Psalmi 36 ja 37 puhuu tästä Jumalan puheesta ja siitä, kuinka Jumala meille haluaa sitten jotain sanoa. Ja siellä psalmissa 37, vaikka jae 7, osoittaa, miten sen hiljaisen äänen voisi paremmin kuulla. Ja siinä sanotaan näin, että ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan, malta mielesi ja hillitse vihasi ja niin edelleen. Ja sitten jakeessa 3 sanotaan taas, että luota Herraan, tee hyvää, niin saat asua maassa. Ja sitten anna tiesi Herran haltuun, todetaan jakeessa 5, niin hän pitää sinusta huolen. Eli se Jumalan puheen kuuleminen edellyttää sitä, että me hiljennytään, me rukoillaan, me annetaan tiemme Herran haltuun ja luotetaan siihen, että taivaan isä, joka on niin iso, että hän hallitsee nyt tätä kaikkea, koko maailman kaikkeutta, mikä on niin suuri, ettei me sitä oikein ymmärretä ja hallitsee sitä pientä kärpästäkin, jota me ei sitäkään ymmärretä. Ja sitten kuitenkin hän haluaa sinulle ja haluaa minulle tehdä sen ihme, että me joskus kuullaan hänen ääntään. Voi olla joku ratkaisu edessä, jossa me ei oikein tiedetä, mikä olisi paras tapa toimia. Ja taivaan isä voi sen vastauksen meille kuiskata tai olosuhteiden kautta johtaa niin, että me tiedetään, että tämä on hänen tiensä. Ja näin sitten Jumala meidän kanssamme toimii. Siinä edellisessä luvussa, psalmissa vielä sitten tämä loppu on semmoinen, mikä on aika hieno minun mielestäni, jossa puhutaan siitä, kuinka hänen armonsa on avara kuin taivas ja vanhurskaus on vuoria korkeampi, oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ja sitten sanotaan, että ihmeellinen on sinun armosi. Sinun siipeesi suojaa rietävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin. Annat heidän juoda ilosi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valon. Herra, suo armosi ja hyvyytesi niille, jotka tuntevat sinut, joilla on vilpitön sydän. Päätteeksi kertomus, jonka mä luulen, että mä kerroin sen täällä Joensuussa aikaisemmin, mutta kerron sen kuitenkin nyt uudestaan vielä kertaus, jonka opintojen äiti. Tim Hansen on amerikkalainen kirjailija, tai tämmöinen, joka kirjoittelee juttuja. Ja hän asuu New Yorkissa ja hän sitten kertoo, kuinka hänen luokseen tuli Amerikan intiaani. Siis nyt tämä on nykyaikainen intiaani, jolla ei ole mitään sulkia päässä eikä muuta semmoista. Ja he kulki siellä New Yorkissa ja hän näytteli New Yorkin nähtävyyksiä, pilvenpiirtäjiä ja mitä kaikkea siellä nyt sitten on katsottavana. Hän oli just semmoisen oikein kivi erämaan keskellä, jossa hän jotain esitteli, oli liikennettä, oli melua, siellä kulkee metroa ja on kaupat auki, jalkakäytävät täynnä ihmisiä. Ja yhtäkkiä se intiaani sitten pysähtyy ja sanoo, että täällä on jossain heinäsirkka. Ja Tim Hansen sanoi, että älä nyt hullu ja puhu, että tämä on New York, ei täällä ole mitään heinäsirkkoja. Jossain keskuspuistossa ehkä voisi olla, mutta ei täällä ole mitään heinäsirkkaa. No, täällä on jossain heinäsirkkaa. Niin sitten kun hän väittää vastaan, niin intiaani sanoo, että tule. Ja niin ne kulkee yhden korttelin eteenpäin. Ja sitten intiaani seisoo vähän aikaa ja kuuntelee, ja sitten ne kulkee vielä puoli korttelia toiseen suuntaan. Ja siellä on rakennustyömaa, jossa myöskin on paljon melua, ja siinä on rakennustyömaan aita, ja sen aidan edessä on joku puska. Ja niin sitten intiaani menee kadun yli sinne puskan tykö, ja tämä Tim Hansen tulee perässä, ja se intiaani katselee sitä puskaa vähän aikaa, ja sitten se nostaa oksan, ja sanoo, tuolla se on, ja siellä se oli. Ja sitten Tim Hansen sanoo, että miten sä pystyt kuulemaan ton kaiken tämän melun keskellä. Ja hän sanoo vaan, että se on kai siitä kiinni, että mihin korva on niin kuin kouluttautunut. Sitten hän sanoo, että joo, mutta kyllä newyorkilaisillakin on hyvä kuulla. Mutta se on vaan toisenlainen. Ja niin hän ottaa, panee kätensä taskuun ja ottaa kourallisen kolikoita. Ja sitten hän pudottaa ne siihen kadulle, ne kolikot. Hän sanoo, katso ihmisiä. Ja Tim Hansen katsoo ja korttelin säteellä kaikki kääntyi katsomaan, että missä putoo raha. Rahan äänen New Yorkilaiset kuuli, mutta heinäsirkkaan ei pystynyt kuulemaan. Ja sitten kun mä luin sen kertomuksen, mä ajattelin, että se olisi aika hienoa, kun olisi semmoinen korva, joka kuulisi sen taivaan isän äänen. Silloin kun se maailmankaikkeuden suuri hallitsija haluaa sanoa minulle jotain tai... Sama koskee meitä kaikkia, että jos korva olisi sillä aaltopituudella, jolla me voidaan kuulla se Jumalan ääni, kun hän haluaa vakuuttaa meitä armostaan, rakkaudestaan, oikeutensa syvyydestä, niin kuin tässä sanotaan. Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, pilviin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi. Oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset.